Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. Маці Свярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павел пачаў пісаць у турме. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія ўлады павінны неадкладна вызваліць усіх палітычных зняволеных і скасаваць абвінавачанні супраць іх. Гэта стала б крокам у накірунку да аднаўлення дыялогу з міжнароднай супольнасцю. З такім заклікам да афіцыйнага Мінску выступіў сёння міністр у пытаннях Еўропы Вялікай Брытаніі Дэвід Лідынгтон у спецыяльнай заяве, прысвечанай Беларусі. Вялікая Брытанія ў наймацнейшай форме Жая недаўнія выракі з падарам Яўгену Парфянкову, Дмітрыю Новіку, Александру Малчанаву і Александру Атрошчанкаву, падкрэсліваецца ў заяве. Напярэдадні з падобнай заявай выступілі Злучаныя Штаты. Прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў на брыфінгу ў пятніцу наступнае. Злучаныя Штаты застаюцца моцна занепакоенымі ў сувязі з няспынным пераследам урадам Беларусі грамадзянскай супольнасці, незалежных сродкаў масавай інфармацыі і палітычнай апазіцыі. Гэтымі затрыманнямі, судамі і жорсткімі прысудамі ўрад стварае новых палітычных зняволеных. Працягваем навіны. У Лібіі войскі, верныя Муамару Кадафі, вядуць танкавы абстрэл жылых раёнаў у горадзе Эс-Завія на захадзе ад сталіцы Трыпалі. Паведамляецца, што ў горад увайшлі 16 адзінак бронетэхнікі. Многія жыхары гораду пакінулі яго. Гарнізон паўстанцаў заявіў, што будзе стаяць на смерць. Тым часам паўстанцы на ўсходзе працягваюць наступу на кірунку да сталіцы. Напярэдадні яны ўзялі чарговы нафтапрамысловы горад Рас-Ланов. У Егіпце судзяць міністра адказнага за разгоны пратэстаў супраць зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Суд над былым міністрам унутраных спраў краіны Хабібам Аль-Адлі пачаўся сёння ў Каіры. Ён быў арыштаваны ў сярэдзіне лютага праз некалькі дзён пасля адстаўкі былога прэзідэнта Егіпту Хосні Мубарака. Аль-Адлі вінавацяць у незаконным продажы зямельных участкаў і адмыванні грошай. Сам падсудны сябе вінаватым не прызнае. На патрабаванне абароны разбіральніцтва было адкладзенае да 2 красавіка. Дзясяткі чалавек пікетавалі будынак суду, патрабуючы для міністра смяротнага пакарання. Аль-Адлі лічыцца вінаватым у расстрэле дэманстрантаў падчас пратэстаў на плошчы Тахрыр. Адносна гэтага абвінавачання вядзецца асобнае следства. У пятніцу ў горадзе Александрыя на поўначы Егіпту адбыліся сутычкі паміж сіламі бяспекі і дэманстрантамі, што патрабавалі зліквідаваць ведамства дзяржаўнай бяспекі. Пратэстоўцы ўскладаюць на службу бяспекі адказнасць за ахвяры цягам пратэстаў, што прывялі да адстаўкі былога прэзідэнта краіны Хосні Мубарака. Арменія і Азербайджан дамовіліся абмяняцца ваеннапалоннымі ў найкарацейшы тэрмін. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве, прынятай сёння ў Сочы па выніках перамоваў па ўрэгуляванні нагорна-карабаскага канфлікту паміж прэзідэнтамі Арменіі, Азербайджану і Расіі Сэржам Саргзянам, Ільхамам Аліевым і Дмітрым Мядзведзевым. Акрамя таго, ў дакуменце зазначаецца, што бакі збіраюцца вырашаць усе спрэчныя пытанні мірнымі сродкамі і праводзіць расследаванне магчымых інцыдэнтаў уздоўж лініі замірэння пры пасярэдні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камерай. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Свярынца перадалі ад яго чарнавікі раману, які Павел пачаў пісаць у турме. Гэтыя ды іншыя навіны ў справах тых, каго ў Беларусі лічаць палітвязнямі, у аглядзе Алега Груздзіловіча.
Таццяне Северынец, маці вязня амерыканкі Павла Северынца, перадаведа яго чарнавікі першай часткі раману, які Павел пачаў пісаць у вязніцы. Працоўная назва раману «Сэрца святла» паставіла перад мной шмат загадак. Прызнаецца Таццяна.
Я ўвесь час раздумываю, думаю, святло сэрца зразумелае, да? А вот сэрца святла і біблейскую так бок нейкі цягне, філазофскі бок цягне, светапогляд. Я калі пагартала, так бачу, што там ён, відаць, не мог пісаць так, як сказ за сказам, роман за романом. Это такие планы, такие накидки, такие наброски, как можно не забыться потым. На 84 сторонки. Думаю, что это будет вельми светлый роман. Адлюстрование Павла. Павел сам светлый человек.
Про сына Таццяна Северынец скажет. Пишет, что здоровый и доброго настрою не губляя. 5 сакавіка экс-кандидат у президента Лесь Михалевич был выкликан на допыт у КДБ. Шмат хто опасаўся, што пасля заяву Міхалевіча пра катаванні ў вязніцы КДБ яго могуць зноў арыштаваць. Пасля допыту вяртання дамоў Лесь Міхалевіч паведаміў свабодзе.
Допыт адбываўся ў рамках старой справы. Гэта быў абсалютна дзяжурны, карэктны допыт. Але пасля заканчэння гэтага допыта да мяне падышоў адзін з супрацоўнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі і паказаў на відэо аператыўныя здымкі, дзе я сустракаюся з адным з аператыўных работнікаў Камітэта дзяржаўнай бяспекі, весела, са смехам п'ю гарбату, з ім размаўляю, распавядаю розныя рэчы. Мы размаўляем пра замежных дыпламатаў, пра палітыку і так далей. Мне сказалі, што гэта толькі невялічкая частка таго, што ў іх ёсць, што з гэтага ўсяго должен получыцца паўнаметражны фільм. Я пажадаў ім поспехаў у стварэнні гэтага фільма, зразумела, што ўсе гэтыя здымкі адбываліся схаванай камерай, без майго дазволу, пасля, падчас маіх сустрэчаў з аператыўнымі работнікамі, ўжо пасля таго, як быў піск катаванняў супраць мяне. Стандартная сістэма добры паліцэйскі, дрэнны паліцэйскі, калі адныя людзі цябе катуюць, а іншыя людзі цябе запрашаюць в цёплае памяшканне, наліваюць табе добрую гарбатку, даюць добрую смачную шакаладку і так далей. Не ведаю, якая будзе мэта. Мэта скампрамітаваць мяне, тое, што я размаўляю пра дыпламатаў, тое, што мы размаўляем пра палітыку, магчыма, пра кагосьці з маіх знаёмых і так далей.
Людміла і Войга Класковскія, маці і сястра Александра Класковскага, якую атрымаюць у СІЗА КДБ паводле вінавачання ва ўдзеле ў масавых непарадках 19 снежня, накіравалі заяву ў прокуратуру Беларусі на імя генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча. Спыніце канцлягер у цэнтры Менска. У нас ёсць усе падставы меркаваць, што Александра падчас затрымання і пазнейшых катаванняў былі зламаныя рэбры. Супраць яго ўжываюць моцныя псіхатропныя сродкі ды іншыя віды катаванняў, пішуць у заяве Людміла і Войга Класковскія. Сваякі вязня патрабуюць праверыць паказанні розных сведак аб катаваннях у амерыканцы, а таксама прыцягнуць да адказнасці вінаватых у парушэнні закону. Людміла і Вольга Класковскі ўжо некалькі гадоў жывуць за мяжой. Я кожны дзень адпраўляю брату паштоўкі, з якіх ён дагэтуль не атрымаў ніводнай, паведамляе ў пракуратуру Вольга Класковская са Швецыі. Праваронца Олег Волчак атрымаў ліст ад свайго сябра, вязня івацейскай калоніі Мікалая Туховіча, які адбывае 5-гадовы тэрмін зняволення за захаванне ў хаце некалькіх патронаў. Вось што паведамляе вязень паводле Олега Волчака.
Падал уже прокурору скаргу, так, што амністію ему не применілі, ну, да, 2010 года. Дадаёт ссылку, што он как участнік вайны ў Афганістана праходзіць. Второе, што прыедзе супруга на 11 марта на свідання. Сказаў, што як на прыезджала прошы раз полгода назад, был такой досмотр унизительный, то есть раздевали там все, прибирали все вещи, попортили там что-то, продукты, говорит. Это шок для жены был тогда. И хотя другие вот одновременно заходили на свидание, ну, осужденных родственники, нормально к ним было, лояльно, все так, а вот по нему вот этот вопрос.
Так само Клай Тухович поведомил, что ему у колонии поступово лечат зубы. Это было проблемой для вязня еще с часу его знаходжения на Володарце год тому. Суд над предпринимальником Андреем Бондаренком, який проходит в Минском городском суде, наближается до заканчения. 11 соковика Андрей Бондаренко выступит с опошним словом. Прокурор попросил для предпринимальника 6 годов тюрьмы. Адвокат кажет, что Бондаренку треба оправдать, покольки его вина не доказанная.
На брифингу у Вашингтоне представник Держдепартаменту США Филипп Кроули выказал сур'ёзную заклапочанасць ціскам беларускімі ўладамі на грамадзянскую супольнасць, незалежныя сродкі масавай інфармацыі і палітычную апазіцыю. Гэта другая за апошнія два дні заява па Беларусі, якую зрабілі ЗША. Нагадаю, што 3 сакавіка на пасяджэнні пастаяннай рады АБСЕ ў Вене кіраўнік дэлегацыі ЗША пры гэтай арганізацыі Іэн Келлі заявіў, што Злучаныя Штаты зноў заклікаюць Беларусь да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх асобаў затрыманых па палітычных матывах.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння дзяржаўнае агенцтва Белта надрукавала вытрымкі з інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост». Мой калега Віталь Цыганкоў звярнуў увагу на тое, што дзяржаўнае агенцтва перадрукавала далёка не ўсе выказванні кіраўніка дзяржавы.
Выглядае, што Белта вельмі абачліва падышла да публікацыі выказванняў Александра Лукашэнкі падчас інтэрв'ю «Вашынгтон-Пост». Некаторыя спрэчныя цытаты кіраўніка дзяржавы не патрапілі на афіцыйны сайт агенцтва. Напрыклад, падчас дыялогу аўтара інтэрв'ю Лейлі Вэймэт з беларускім кіраўніком, журналістка пытаецца пра сям'ю зняволеных, у якіх ёсць трохгадовы сын. Лукашэнка кажа, што не ведае такіх выпадкаў і перапытваецца ў журналісткі, пра каго ідзе размова. Вэймэт адказвае, што пра Ірыну Халіб і Андрэя Саннікава. Лукашэнка на гэта кажа, што праверыць такую інфармацыю. І следім прыклад. Калі размова заходзіць пра рэгістрацыю грамадскіх аб'яднанняў, Александр Лукашэнка заяўляе, што ніякіх праблемаў тут у Беларусі няма. Гэта неправда. А як наконт беларускай хрысціянскай дэмакратыі? Пытаецца журналістка Вэймэт. У Беларусі хрысціянская дэмакратыя можа ніколі не будзе зарэгістраваная. Яны ўдзельнічалі ў бунце. Яны не хрысціянскія дэмакраты, яны бандыты, адказвае Лукашэнка. Ёсць яшчэ некалькі момантаў, якія не трапілі ў апублікаваны на сайце варыянт беларускага тэлеграфнага агенцтва. На пытанне, чаму вы выгналі амерыканскага амбасадара з Беларусі ў 2008 годзе, Лукашэнка адказвае: навошта нам патрэбны амбасадар, які арганізуе дзеянні пятай калёны. І нарэшце выказванне Александра Лукашэнкі пра прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі. Дарэчы, аднаго з немногіх кіраўнікоў дзяржаў, хто павіншаваў Александра Лукашэнку з перамогай пасля 19 снежня. Развіваючы тэму пра двайныя стандарты ЗША, Лукашэнка кажа, цытата: «Недавно в Грузии президент Саакашвили подавил самым брутальным чином манифестацию оппозиции. Але вы, США, протягиваете медзим справу. Чому? Бо Саакашвили ваш сукин сын». Конец цитаты. Натурально, что эта цитата не потрапила на официальный сайт белорусского телеграфного агентства.
Апроч іншага, Александр Лукашенко заявил, что США подманули Беларусь, увёўшы экономичные санкции, что Беларусь хочет заставаться у добрых отношениях с Америкой, але не дозволить ставить перед собой нереальные задачи и так далее. Сегодня видеоверсию этого интервью покажут по всех державных белорусских телеканалах.
Чаму на пачатку году на Беларусь абрынуўся цэлы шэраг эканамічных выпрабаванняў? Што абяцае беларускай эканоміцы сусветны рост цаны на нафту ў сувязі з арабскімі рэвалюцыямі? Наколькі цяперашнія палітычныя рэпрэсіі з'яўляюцца сродкам прадухілення магчымых сацыяльна-эканамічных пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў працкім акцэнце разважаюць эканамічны аглядальнік «Белгазеты» Сергей Жбанаў, эканаміст Міхась Залескі і эканамічны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Константин Скуратович.
Слухайте у нашай заўтрашняй праграме. Як змянілася ваша матэрыяльнае становішча за той час, што мінуў пасля снежаньскіх выбараў? Такое пытанне наш корэспандэнт задаў жыхарам Гомеля.
Просто ужасно. Такие цены, что вот взяла 100 тысяч, иду с пустой сумкой. И только купила в основном коту. Бочка, ножки на холодное, самое такое не ходовое, ну не праздничное. Вот киевский торт 25 тысяч хотела, но не могу купить. Цены ужасные. Повышают пенсии, ну что-то такое 5-7-9%. Это разве повышение пенсии?
Я еще работаю и пенсию получаю. Если я вот зарабатываю, платят мне 1 000 000 рублей. Раньше на семью хватало, то теперь не хватает. Цены выросли.
И вот. До выборов и после выборов хорошо живу. Сложностей не было. Я не знала, что такое плохо, что хорошо, я сирота. Я радуюсь, что солнце светит, что у нас батька есть, защитник нас.
Хуже стало. Цены растут, а зарплата одна и та же самая.
Мало денег, улучшений нету.
Хуже. Зарплаты совсем нету, и работы нету. Во всяком случае, меньше, чем было. Скажем, 1150 я потерял. В сравнении с прошлым годом.
Хуже стало, потому что подорожали цены на продукты и на все. Мало там добавили, не хватает пенсии, зарплаты. А цены повысились. Дорого, лекарства дорогие, сложнее в финансовом, материальном положении.
А пытанне свабоды ў Гомелі. А зараз пра новую ініцыятыву ў аднаўленні занядбаных гістарычных каштоўнасцяў на Гарадзеншчыне. У суботу ксёндз Антон Грэм заправіў экскурсію ў гарадзенскім брыгіцкім кляштары, дзе ён стварыў невялікі музей. У касцёле ён паказаў труну з мошчамі святога Клімента, рымскага жаўнера, якія знаходзяцца ў горадні больш за 300 гадоў. Расказвае Сергей Іванович.
Экскурсію в кляштары наладзіла адна гарадзенская турыстычная фірма, якая вырашыла зацікавіць тымі аб'ектамі, куды турысты звычайна не трапляюць. Прыйшло каля 20 чалавек. У кошт квітка ўваходзіла таксама ахвяраванне на кляштар. Усё адбывалася на беларускай мове. Экскурсавод Таціяна.
Па-першае, хачу сказаць, што гэты кляштар гэта яшчэ адзін з прыкладаў архітэктуры нашага горада, які па сутнасці вельмі добра захаваўся. А захаваўся цэлым комплексам, а не проста асобны касцёл. Будаўніцтва кляштара адносіцца да 17-го стагоддзя. Што значыць, што ў далёкім 17-м стагоддзі горад, канешне, выглядаў зусім інакш, чым зараз. І вуліца, якая сёння вельмі такая карыстаецца попытам, вуліца Карла Маркса, натуральна сфарміравалася яшчэ ў далёкія тыя часы. Называлася яна Азёрскай. І пра яе згадваюць так, што гэта была вялікая дарога, якая вяла з Гродна да Скідзеля.
Настаятель костёла Антоні Грэмза зазначае, што ў 1950 годзе ўлады перадалі закрыты кляштар псіханеўралагічнаму дыспансеру. Ён, дарэчы, некалькі гадоў як выехаў. Цяпер у памяшканнях адбываецца рэстаўрацыя.
Сами так пытаюся наших горожан, ведаюсь, де костел Бригитки, альбо Бригитки, так еще такая назва уживается. А майже 130 годзе были Бригитки на гэтым месяце, молились о Бригитки, тут працавали, жили на гэтым месяце. Меньше 40 годов была Псікушка, але назва больше уживается, сегодняшняя Псікушка, можа меж Бригитки.
У костёле Антоні Грэмза паказаў абраз Маці Божай Мысінскай, які захаваўся са старых часоў. Яе абраз ёсць таксама толькі ў Мысіне на Сіцыліі, але ў музеі, не ў храме. У костёле ўвесь час знаходзяцца мощі святого Клімента, які былі дастаўлены з Ватыкану ў горадню ў 18-м стагоддзі. Мощі ўвесь час знаходзяцца ў храме. Гарадзенцы, калі прыходзяць на набажэнства, бачаць невялікую труну, якая завешана фіранкай. Ксёнц Антоні адгарнуў фіранку, правда, саміх мощаў не відно.
Усё ўвесь шкілет ёсць. А прача, некаторыя там частак падпадушніка, Клімента, кластачкі і рукі, ну, ўсё захавалася. Клімент быў рымскі салдатам, вельмі ёсць мала звеста пра яго жыццё. Толькі ведаем, што загінуў за тое, што не складываў ахвяры ў гонар Цэзара, які сябе называў боствам.
Брыгісцкі кляштар быў абнесены мурам. На рагах знаходзіліся абарончыя вежы з байніцамі. Дзве з іх захаваліся. Пры савецкай уладзе была знішчана частка кляшторнай сцены, дзве вежы, а таксама званіца, што стаяла асобна праз вуліцу. Некалькі гадоў таму пачалі аднаўляць падмуркі званіцы, аднак яе так і не адбудавалі.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прасцкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камеры. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. Працоўная назва раману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязню. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму «Чаму душаць адвакату?». Вядомы адвакат Павел Сапелка пазбаўлены права на адвакацкую дзейнасць. Ці з'яўляецца ціск на адвакатаў новай тактыкай уладу? У чым асаблівасць апошніх палітычных працэсаў? Чаму абвінавачванне пераходзіць да тактыкі калектыўнай віны? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, намеснік старшыні незарэгістраванага праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч і кіраўнік цэнтру па правах чалавека Раіса Міхайлоўска. Першыя палітычныя працэсы над палітычнымі вязнямі паказалі, што абвінавачванне не мае пераканаўчых доказаў віны зняволеных. А з іншага боку, напярэдадні судоў, над галоўнымі фігурантамі справы 19 снежня, трэба прад'явіць грамадству замежнай супольнасці нешта сур'ёзнае. Таму ўлады спрабуюць выкарыстаць нейкую новую тактыку. Гэта, напрыклад, запаўненне залы судовых паседжанняў незнаёмымі людзьмі. Ціск на адвакатаў гэта мусіць таксама адзін з механізмаў уплыву не столькі на суд, тут усё прадвызначана колькі на грамадскую думку. А як вы пракаментуеце вось гэтую сітуацыю з адвакатамі, гаспадар Стэфанович?
Я б сказав, що в принципі гэтыя всі заходы, які ви перелічылі, вони не з'являються новымі. Ми былі сведкамі такого кшталту дзеяння ўладаў уже на працягу доўгага перыяду часу, фактычна, я б сказав, може быць, з 96-го года, пачынаючы. Іншая справа, што перыядычна гэтыя хвалі ўзмацняюцца, асабліва гэта супадае з перыядамі выбараў і іншых палітычных кампаній у краіне. І вось і зараз мы бачым пік такога ціску пасля 19 снежня і расследавання ў звязку з гэтым крымінальнай справай. Тут можна згадаць гісторыю гэтага пытання. Ещё ў 97-м годзе далёкім дэкрэтам прэзідэнта была зліквідавана інстытут прыватнай адвакатуры. Менавіта тады адвакаты атрымалі магчымасць ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць толькі ў межах калегіі, больш ніякіх формах. Тут можна прыгадаць гісторыю Мечыслава Грыба, які не быў уключаны ў калегію адвакатаў пасля 97-го года, хаця б меў ліцэнзію адваката. Гісторыю з Гары Паганяйла, які згубіў ліцэнзію ў свой час, будучы вядомым адвакатам. Таму перыядычна ўлады спрабуюць такую тактыку ціску на адвакатаў, найперш на адвакатаў, якія з'яўляюцца вельмі актыўнымі, прынцыповымі, ну і тым больш маюць сваю некую пазіцыю. Мы бачым гэтую сітуацыю зараз. Перед гэтым пазбаўлены адвакацкай ліцэнзіі 4 адвакаты. Вчора ўжо рукамі самога прэзідыума калегіі адвакатаў быў выключаны з шэрагаў калегіі мінскі гарадскі адвакат Павел Сапёлка, што фактычна азначае забарону на ягоны дзейнасці, таму што, нягледзячы на тое, што ліцэнзія яго засталася, ён не зможа ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць ўжо. Я найперш это звязую, канешне ж, з падзеямі 19 снежня і ўдзелам адваката Сапёлка і іншых адвакатаў у расследаванні гэтай справы.
Спадарня Міхайлоўска, як вы пракаментуеце сітуацыю з ціскам на адвакатаў, якія абаранялі палітычных зняволеных?
Я бы добавила, что за последние 10 лет Минюст превратил образование адвокатуру, которая не должна зависеть совершенно от государственных органов, практически в одно из своих подразделений, и подотчетное, и подконтрольное. И то, что сейчас творится, конечно, оно не идет ни в какое сравнение с тем, что было с адвокатами на прошлых президентских выборах. Мы помним, как тогда притесняли и обращались с адвокатами Козулина, но сейчас по надуманным и фактически даже спровоцированным поводом самими властями, вот пример, допустим, адвоката Ирины Халиб, практически получается, что у нас сторона защиты уничтожена. То есть адвокаты у нас будут пугливыми и безголосыми. Они не будут проводить активной защиты своих подзащитных, не будут проводить адвокатские расследования, которые, в общем-то, они могут проводить, и хорошо бы, чтобы они их проводили. Особая тема – это тайна следствия, которой связали практически руки и адвокатам, и обвиняемым, и вообще нашему обществу. И это происходит в то время, когда обвиняемые, я имею в виду обвиняемых кандидатов в президенты, еще даже не начали знакомиться с материалами следствия. То есть на подходах к этому этапу уже практически адвокаты у нас лишены права на защиту своих подзащитных.
Як вы патлумачыце, што абвінавачванні становяцца ўсё больш абсурднымі, кшталту таго, што двое там расійскіх грамадзян пабілі 15 спецназаўцаў, на чым зараз пацішаецца ўся благасфера? Гаспадар Стефанович.
Тут на першы погляд оно выглядае безглуздым. Логіка следства ў гэтым ёсць. І вось якая. Справа тым, што все папярэднія працэсы, якія от ўжо завершыліся, альбо ўжо пачаліся. Я маю на увазе працэс Парфянкова, працэс Атрошенка, Новікова і Маўчанова, распачатыя працэсы Гапонова, Брэуса і Мядзведзя. Яны все сведчаць пра тое, што следству не ўдалося прадставіць доказаў таго, што 19 снежня адбываліся масавыя беспарадкі. Масавыя беспарадкі, якія паводле артыкула 293-го Кримінального кодексу повинно супроводжаться гвалтом, подпалами, погромами, розброєним супротивом супрацовникам міліції. Ось это все треба доказывать. И непосредный удел у массовых беспорядках мусит супроводжаться непосредным здійсненням гэтых дзеянняў. Причем не одного з их, а комплекса гэтых дзеянняў. І, адпаведна, калі чалавек гэтыя дзеянні не здзяйсняў, але пры гэтым парушаў грамадскі парадак, допустим, то гэта ўжо цягне за сабой іншую адказнасць, альбо адміністратыўную, альбо склад іншага злачынства, 339 артыкул хуліганства ці групавыя дзеянні, груба парушаючыя грамадскі парадак. І мы тут бачым, што гэта даказаць не ўдаецца. Не ўдаецца даказаць не тое, што канкрэтная віну гэтых людзей у тым, што яны сваімі дзеяннямі нешта здзейснілі. Знішчылі маёмасць, напрыклад. Так, некаторыя з іх прызнаюць вину тым, што не пашкодзілі маёмасць, якая была адноўлена і шкода нанесеная была кампенсаваная, але не знішчылі. І таму невыпадкова вводзяць вось гэтых вот пацярпелых, па-перш, По-перше, каб доказати, що все ж таки були гвалтовні дії, був гвалт дочинення до особи. По-друге, каб доказати, що було, ну, хай собі не озброєну супротив, тому що це вельми тяжко доказати, бо експертиза не признала холодної зброї, то, що там на площі розкидали після цих подій. Але, тим не менш, був супротив супрацівникам міліції. Це перше, а ну, а друге, признання потерпілими 15 чоловік теоретично дає можливість їм пред'явити іск матеріальний, компенсації матеріальної шкоди в зв'язку з нанесенням шкоди здоров'ю, моральної шкоди. І виникає знову шкода матеріальна, яка не погашена. Тому, на перший погляд, звісно, вельми сумнівно, яким чином будуть доказувати те, що в виніку дійні у Бреуса і Гапонова ці 15 чоловік отримали ніякі пошкодження. Але з іншого боку, логіка влади в цьому зрозуміла.
Ми вернемося до програми після короткої вістки.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до полночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» на тему «Чому душить адвокат?». Подарня Михайловська, а ви як потлумачите логіку владу чи некую нову тактику обвинувачення на апошніх посіджаннях суду над політв'язнями?
Для меня вообще непонятно, по каким основаниям у нас выделены вот эти вот дела. По делу Бреуса и Гапонова. Получается, что у нас дело выделено по национальному признаку, по гражданству начинают судить. И после первого заседания, когда обвинитель понял, что дело фактически разваливается, когда свидетельские показания свидетелей обвинения практически там были неточности, противоречия, тогда у него появилось как бы желание изменить обвинение. Вот. И сегодня мы видим, что появились эти 15 потерпевших. Здесь есть явное подозрение, что это, в общем-то, кандидаты в лжесвидетели. Получается такая двойная подлость и моральная, и правовая. Я бы не сказала, что это тактика новая, потому что точно такие же потерпевшие, в кавычках, были на суде над экс-кандидатом президента Козулиным в 2006 году. Там тоже были солдаты внутренних войск, на ногу которым упал кирпич, и он повредил пальчик и долго там не мог ходить. И вот правильно говорил Валентин, что тут возникает уже и опасность, что эти люди выдвинут какие-то уже материальные требования к зачинщикам. Вот в первый день никаких потерпевших не было, и тут появляются вот эти 15 потерпевших, которые явно будут говорить на суде в своих показаниях то, что им сказали их начальники.
Падається, що одним з елементів нової тактики обвинувачення став принцип колективної вини. Коли, наприклад, обвинувався доказав, що осуджені Парфянков і Новік докраналися руками до дверей дома уряду, то, наприклад, Атрошенков отримав 4 роки колонії тільки за сам факт присутності на площі. Здається, те ж саме пред'являють і російцям Бреусу і Гапонову. Таким чином, принцип колективної вини – це нове слово у білоруському правосудді. Тобок, нібито 19 снежня були без парадки, вони були на площі, значить, удельничали в беспорядках, альбо были побиты 15 милициантов, и они были на площади, значит, виноваты в оказании супротива милиции. На такой подставе, сдается, можно посадить у всех десятки тысяч людей, которые были на площади. Как вы прокомментуете эту ситуацию, господар Стефанович?
Так виглядає саправди, що слідство, спробуючи доказати непосередну вину обвинувачених здійснення ніяких дій, не може це зробити, тому вони починають апелювати поняттями на толпа, що вони дійнічали всі як одно ціле, альбо як у Бреуса з Гапоновим гучало в новому вже перепред'явленому обвинуваченні, то, що вони дійнічали на толпі, а інші особи використовували при цьому железні прути, там лідоруби і ще щось, і в виніку цих дій було нанесено шкода майомості, здоров'ю там міліціянтів і так далі. Причому тут конкретно Гапонов і Бреус, коли інші особи це використовували. Це раз. По-друге, я повторюся, що діл масових безпорядках мусить виражатися в конкретним непосреднім здійсненні обвинуваченим шерогу дій, а менавіта підпалу, погромов, збройному супротиву супрацівникам міліції, знищенням майомості. Ось це треба доказати слідству, а суд відповідно мусить дати оцінку таким доказам. Ці здійсняли непосредно такі от дії особи, які обвинували обвинувачуються в масових безпорядках. Я поки що цього не бачу, таких доказів. Це раз. По-друге, я не бачу доказів, що події на Польщі 19 снежня з'являються менавіто масовими безпорядками. Тому що я не бачу на відео ні погромов, ні підпалів, ні озброєна супротиву супрацівників міліції, і це не виникає з показань навіть самих супрацівників міліції, яких опрошували в якості свідків у попередніх судових процесах. Вони всі підтвердили і показали, що у руках у демонстрантів, окрім вудів, на яких вони тримались стяги, більше нічого не було. Тому менавіто слідство, напевно, апелює поняттями колективної некої відказності. Але навіть організатори, які заорганізовували шести, які мали мирні мети, вони не мусять нести відказність за діяння особи, навіть коли вони згубили на певному етапі контроль над людьми. Це навіть закладено у коментар офіційний до кримінального кодексу по цьому артикулу 293. Тому я меркую, що вельми складно буде доказати і організацію, і удел у людей у масових безпорядках, тому що попросту їх не було. Їх можна по-різному кваліфікувати, то, що було на площі, але це не масові безпорядки.
Во-первых, у нас в Уголовном кодексе нет такого понятия коллективной вины. Есть понятие психология толпы. И некоторые люди из тех, кого обвиняют, может быть, действительно вот поддались эмоциональным порывам. А коллективная вина, как можно тысячам граждан одновременно предъявить какое-то обвинение? Это просто абсурд. Но, к сожалению, вот этот абсурд сейчас творится, и мы являемся свидетелями его.
По такой логике, у выбуху 4 липня 2008 года, подчас святкования Дня Незалежности, можно так само полечить, что виноваты все, кто там были на концерте, включающий самого Александра Лукашенко. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Чому душаць адвокату?». У передачі удзельнічалі намеснік старшыні незарегістраванага праваабарончага центру «Вясна» Валентин Стефанович і кіраўнік Центру по правах чалавека Раіса Міхайловска. Його передачу Валер Карбалевич.
Ви на хвилях Радіо Свобода у празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Алесю Міхалєвичу у часі допиту показали відеозапис ягоних розмов з оперативником КДБ, зроблений з хаваної камери. На думку Міхалєвича, гэты запис КДБ розглядає як компромат для того, каб знішчыць його як політика. Маці Сєвярынца передалі ад яго чарнавікі першай часткі роману, які Павел пачаў пісаць у турме. Працоўная назва роману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынгтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Радио «Свобода» гучить у вашей хате, в эфире «Дом литератора», а про микрофоне у Менской студии Михаси Скобла. И на початку познаёмлю вас со зместом передачи. Программным директорам белорусских FM-станций и керовникам державных СМИ доведены до ведома черный спис деячов культуры, чьи имены подпадают под заборону. Поэт Геннадий Буравкин, чье прозвище так само потрапило в спис забороненных, будет гостем рубрики «Сам на сам с часом». У книгарни «Свободы» свою новую книгу прозы «Роман Шалом» презентует Артур Клинов, а у другой части «Дому литератора» вас чакает, как звичайно, огляд вершов на «Свободу». Спіс дзеячоў культуры, чые прозвішчы не пажадана згадваць у афіцыйных беларускіх сродках масавай інфармацыі, без пячатак і подпісаў выдалі ўсім рэдактарам афіцыйных СМІ і радыёстанцый. Сярод непажаданых апынуліся і чатыры пісьменнікі – Ольга Іпатава, Сергей Законнікаў, Анатоль Вярцінскі і Геннадзь Браўкін, наш сённяшні госць. Гаспадар Геннадзь, з якім пачуццём вы пабачылі сваё прозвішча ў гэтым чорным спісе і ўвогуле якое ўражанне ён на вас зрабіў?
Ну, я
сустрел свое имя абсолютно без некой неприемной думки, чи без неких почуццев дуже уже серьезных. Я так само не совсем упевненный был, что такий документ официйный есть. Может, саправды его такого документа нема. Але тое, что многие поверили, что он есть, в этом я не сомневаюсь, это выкликано самой линией нашей идеологичной политики, керавництва нашего. Для меня это не было открытием, потому что, в принципе, то, что там написано, это уже давно робится. Достатково, как вы почитали официальные газеты, поглядели официальное телебачение, послухали официальное радио, и вы зрозумеете, что уже негде видать больше десятка годов некоторых прозвищ, которые там названы в этом черном списе, давно, как бы, цим не існує. Коли вы чули нечто доброе про творчесть, про новые книги Рыгора Бородулина, Нила Гилевича, Анатолия Вертинского, Виктора Каська, Сергея Законникова, Владимира Некляева, этого давно уже нема. Это что, выпадково? Нет. Что, эти люди не працуют? У их творчий застой? Нет.
Я тут с вами абсолютно сгодный, что коли такого заборонного списа не існує де юре, то такий спис, как бы, існує де факто. Вот скажите, коли апошним разом ваша книга вышла у державном выдавецтве?
О, божечка мой, я навод и боюсь помылиться, бо это было дуже-дуже давно. А потом, ну, а чего мне-то, я не дивлюсь тому, что зусім не так давно были вельми значные, серьезные юбилеи белорусского телебачення. Так склався мой лёс, что 12 годов я узначальвал этой творчий коллектив. Ну, так вось нигде у час этих святкованню нигде не узгадывалось, навод не узгадывалось мое имя. Ну, и это еще можно так сяк растлумачить, але тое, что у час святкования не была запрошена, и снова нигде, навод ни в публикациях, ни в передачах не пригадана народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко, якая была тваром Беларуси для всего Советского Союза. Куда это? Як это растлумачить? Як это зрозуметь?
Господар Геннадьевич, сегодня идут спречки на конт аутентичности, скажем так, этого документа. Министр информации Пролясковский заявил, что его ведомство не имеет до спису никакого дочинения, и вовсе спис, как он сказал, это гнюсная фальшивка. На вашу думку, кем и где этот спис мог быть складен?
Крики автора тут, это не театр, навряд ли автор выйдет кланяться перед публикой. Я не выключаю, что это и в Министерстве информации могло быть, бо, знову же, поводины Министерства информации дают подставы для того, как менавито там шукать автора этого списа. А коли говорить про здогадки, где это мог народиться этот гениальный показчик дураты державной, то я не выключаю и администрацию президента, бо зараз пришел на идеологичную ниву такие старанный сейбит, як Радьков. Бо я памятаю, коли он был министром освіти, он подписал такий лист, який забороняв у школах, у студентских аудиториях сустречи с представниками Союза белорусских письменников. Поэтому то, что теперь под его керавництвом мог народиться этот документ, это абсолютно логично.
И все же прозвище, приведенное в этом списе, выкликают певные сомнения. Скажем, Ольга Ипатова уже около 5 годов не живет в Беларуси и отошла от активной громадской деятельности. Коли читаешь эту инструкцию, ти что, не возникает уражение, что складал ее все же таки не вельми компетентный человек.
Думаю, что так. Этот документ сведчення про то, до якой дураты можно дойти. Коли я могу неким чином зрозуметь претензии чиновников до тех, кто в Беларуси думает не так, как хочут чиновники, трошки иначе оценивает, что робится в Украине, это можно еще зрозуметь. То, як яны собі уявляют, за что такие репрессии пропонуются в относинах до голливудских актеров, в относинах до драматурга английского, урешті в относинах до наших сябров с России. И я не разумею, а что за этой директивой, что повинно, як кажуть бюрократы, последовать? Что, уже нельга будет чебурашку выпускать на экраны, бо это ж створение Эдуарда Успенского? Як это? Чому это? Что это? Это показчик, до якой дураты можно довести ситуацию, якой спробуют керовать люди малодосвеченные?
И при конце нашей размовы я хотел бы привести радки Нила Гилевича, з его опошней по часе выдания книги дзверы ў гісторыю. А калі б яшчэ змаглі вы мне пры гэтым гаркнуць вон, быў бы, пане, я шчаслівы да сваіх апошніх дзён. Ці адлюстроўвае гэта чатырохрадкоўе, на вашу думку, сёння адносіны ўлады і нацыянальнай інтэлігенцыі?
Ну, нечым гэта блізка, скажам так. Потым вы заўважылі такую дэталь, што там жа нават не толькі не сфармулявана, нават і не сказана, а за што? За што такая анафема? Калі ў свой час аб'яўлялі анафему Льву Николаевичу Толстому, там было сказано, за што? А тут за што? За якія такія злачынствы, за якую такую віну, прытым віну перад кім? Калі это віна перад чыноўнікамі, это адно, а калі это віна перад народам? Даруйце, пісьменнікі служаць не чыноўнікам, калі яны пісьменнікі. Яны служаць літаратуры. І месца людзей у літаратуры вызначае талент, а талент дае Бог. І мне смешна, калі вось такія чыноўнікі, а на што яны здатны, недавно показаў не апошні чыноўнік у нашай краіне, я маю на увазі Рубінова, з яго вершамі, дзе вельмі дакладна, між іншым, сказаў пра сітуацыю ў гэтых кабінетах. Туалецішча! Вот у якім туалецішчы мы жывём, у якое туалецішча цянуць наш чыноўнікі. Таму тое, што сказаў Ніл Сымонавіч, кажу, это блізка, блізка.
Паэт Геннадзь Бураўкін, чыё прозвішча трапіла ў спіс непажаданых асобаў для дзяржаўных СМІ, быў госцем Дому літаратара. Пры мікрафоне Міхася Скобла, далей у нашай перадачы «Кнігарня свабоды». У менскім выдавецтве Логвінаў пабачыў свет раман Артура Клінава «Шалом», які крытыкі ўжо назвалі новым словам у беларускай літаратуры. Што ў ім новага, спытаем у аўтара. Артур, вы мастак і герой вашага рамана мастак. Вы любіце эпатаваць публіку, і ваш герой робіць тое самае. Вы зрабіўшы, напрыклад, саламяны алтар, ваш герой надзеўшы на галаву ваярскі шалом і вандруючы ў ім з Нямеччыны ў Беларусь. Чаму вы ўсё ж напісалі раман не ад першай асобы? Вось мне здаецца, гэта выклікала б яшчэ большы давер чытачоў.
Ведаеце, такая ідэя была, канешне, але потым я і адмовіўся, бо па-першае, ўсё ж такі, канешне, раман не зусім аўтабіяграфічны. Канешне, там ёсць шмат чаго ўзятага з жыцця, з уласнага досведу, але гэта вобраз хутчэй збіральны. Таму я так ўсё ж такі не рызыкнуў пісаць яго ад першай асобы. Тым больш, што гэта вобраз не толькі збіральны ў сэнсе як вобраз мастака. Мне здаецца, што гэта нават я б узяў бы шырэй, гэта ўвогуле вобраз, я сказаў бы, метафара беларуса. Бо мне так здаецца, што ў кожнага беларуса ёсць свой некі небачны шалом на галаве. Шалом як метафара, натуральна. Таму ўсё ж такі тут можа ёсць сэнс як бы назіраць за гэтым героем все ж такі з боку.
Выхад раману суправаджаўся беспрэцэдэнтнай, як для Беларусі, рэкламнай кампаніяй, якая мела нават свой слоган «Шалом у кожны дом». На прэзентацыі ў Менску вы нават дарылі чытачам каньяк, антыкварныя рэчы, накшталт акуляраў Валенціна Кудовіча. Ці апраўдала сябе гэта, ці распрадаўся наклад раману? Я так разумею, што гэта ўсё рабілася дзеля вось гэта камерцыйнага поспеху.
Безумоўна. Стоит толькі за ўвагай, што ў гэту рэкламную кампанію укладзена ўжо больш грошаў, чым калі ўсё распрадацца, чым я зараблю. Ясна, што тут камерцыйнай мэты практычна як бы ніякай няма. Вось гэта піар, але піар, на мой погляд, вельмі эфектыўны, бо рэальна плён ёсць, пра раман ведаюць, пра яго шмат пішуць, яго чытаюць. І хутчэй гэта нават не толькі піар, гэта яшчэ быў эксперымент, спроба беларускую кніжку зрабіць падзеяй, падзеяй грамадскай, падзеяй, можа быць, моднай, некай такой шумнай, заважнай, зрабіць гэта шоу з выхаду менавіта беларускамоўнага раману. І таму мэта вось гэтай кампаніі хутчэй была ў гэтым, а не ў камерцыі.
Але з другога боку існуе гэткая пагроза, што чытачы прывыкнуць да гэтых дабрачынных прэзентацый. На прэзентацыі ў гародні я чытаў на адным з сайтаў, людзі ўжо былі расчараваныя, маўляў, ну занадта сціпла ўсё прайшло.
Што ты ж агародні, то там была толькі першая прэзентацыя, мы там будзем рабіць яшчэ другую, ўжо больш разгорнутую, і там ўжо будзе шоу як бы і з прызамі, узнагародамі. А па-другое, не, якраз гэтага не баюся, я думаю, што беларуская літаратура якраз мусіць узяць нас у сабе тэхналогіі шоу. Менавіта ў гэтым можа быць яе пэўны прарыў, пэўны выхад на тыя колы, якія яе не заважалі, ніколі не ведалі і чытаць не збіраліся. Але вось дзякуючы такім тэхналогіям мы можам прыцягнуць вось гэту аўдыторыю і выклікаць яе цікаўнасць, бо ў мяне ёсць шмат людзей, якія, напрыклад, праз сілу, але былі вымушаны шалом прачытаць. То есть гэта было для іх вось нешта новае, вось адкрыццё беларускай літаратуры, як такое, што яна існуе ўвогуле.
Артур, на вокладцы кнігі напісана «Шалом», «Ваяр», военны роман. Заинтригаваны чытач магчыма чакае нейкіх батальных сцэнаў, чакае вайны, чакае смерці, але нічога гэтага ў вашым рамане няма. Дык з кім ваюе ваш шаломаносец Андрэй?
Ведаеце, гэта, канешне, хутчэй не вайна, а хутчэй бунт. Бунт вось гэтай асобы супраць усяго свету. Свет на яго як бы робіцца варожым, і ён бунтуе супраць гэтага свету. То есть ён уступае, ну, фактычна ў стан вайны з усімі, з усім вакол. У гэтым сэнсе вайна. Хаця гэта вайна мірная, канешне. Ясна, што гэта як бы хутчэй наш герой бере на сябе некі стигматы, вось некі абавязак, які ён не робіць шкоды нікому іншаму. То есть хутчэй ён праз гэты вось свой учынак атрымоўвае гэту шкоду. Раман пра бунт асобы, хаця я б сказаў, што першы сэнс гэтага рамана, але другі, я ўсё ж такі лічу, ўсё ж такі гэта раман пра адзіноту. Пра адзіноту чалавека ў гэтым свеце.
Гостей кнігарні «Свабоды» быў празаік Артур Клінаў, аўтар першага камерцыйна паспяховага беларускага раману «Шалом». Вы слухаеце «Дом літаратара». Я, Міхася Скобла, з вамі развітваюся. У другой частцы перадачы вас чакае рубрыка «Верш на свабоду» і яе вядучая Валянціна Аксак. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камеры. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павел пачаў пісаць у турме. Працоўная назва раману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання.
Хвалях Радыё Свабода. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. Пачнём сённяшнюю гаворку пра вершы, дасланыя слухачамі на паштовую скрынку 111 і электронны адрас з пытання нашага слухача, якое ён пакінуў на тэлефоне аўтаадказніку радыё.
Добрый дзень, уважаемыя журналісты. У перадачы «Стих на свабоду» музыкальным фонам ідзе какая-то песня. Нельзя ли о ней подробнее? Кто написал? О чем она? Кто исполняет?
Песня «Муры», якая стала визитовкою программы «Верш на свободу», была гимном польского демократичного руху «Солидарность». Его написал при конце 70-х бард Яцек Качмарский, узявший за основу антифранкистскую песню «Слуп» каталёнскага паэта і музыкі Луіса Льяка. Беларуская версія «Змагароў за свабоду» ў перакладзе Андрэя Хадановіча упершыню прагучала ў ягоным выкананні ў Менску 19 снежня на пляцы Незалежнасці. Ось такая гісторыя гэтай песні, якая, на нашу думку, яскрава адлюстроўвае стан беларускага грамадства ў ягоным імкненні да свабоды. Поклічам да свабоды прасякнутыя і творы нашых слухачоў, якія мы працягваем атрымліваць з розных куткоў Беларусі. Алесь Заранок з Калінкаўшчыны назваў свой твор «Крывавая нядзеля» і прысвяціў яго зняволеным у турмах за ўдзел у акцыях пратэсту супраць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў. Цытую. 19 снежня 2010 году беларускі народ чакала свабода, ды злыдні здраднікі яе крывавы піяр учынілі табе. О Божа, наш гаротны народ, стаў ты ахвярай гэтых гаспод. Колькі ж гэтак можна цярпець, свабоды ніколі не будзем мець. Тыран, ты ад страху дрыжы, дух свабоды ўсё роўна жывы. Дыктатура рухне, будзе свабода, шчаслівы дзень прыйдзе да народа. Час расплаты чакае цябе, боская кара цябе не міне, зло вераломства тваё, асудзіць патомства маё. Радзіма, сыны твае сядзяць у астрозе, яны не здрадзяць нашай свабодзе. Да свабоды блізкая дарога, перамога за вамі, вязні астрога. Напісаў Алесь Заранук з Калінкаўшчыны. А Ганна Матусевіч з Койданава свой верш на свабоду, які яна начытала на наш тэлефон аўтаадказнік, прысвяціла ўсім сённяшнім змагарам за будучыню Беларусі. Тварыць яе дапамагаюць продкі, бо героі вяртаюцца з неба, перакананая аўтарка.
Дзень страты нашай, дзень звяставання, вялікадні дзень. Мы, Літва белая, нясцім, боль абернецца нашай волею, страта памяццю прабылое. Хто бы больше, далеко не убачить, а улада у того, где ахвяры наибольше. Мой ты шляхтись найлюбы, суворый литовский диктатор, Бога ты покахал, и тебе кахал Бог. Со святым спокою тебе не жадаю, просто ведаю, рыбким як ты, не спокой, а сутешить сутешу. Ты не помирает, кто за нашу и вашу вольность душу отдают. Герои вертаются из неба, на Литву нашу знову, каб ее ратовать от пригнобленных, слизких, засливых и шерых, каб суседный огонь на Литве засновать.
Як і Ганна Матусевіч з Койданава, верш, якое вы толькі што чулі, наша аўтарка з Менску Валянціна Арцёмава таксама шукае аналогій жорсткай беларускай сучаснасці ў гісторыі. І адказ гісторыі на сённяшнія выклікі сілаў зла прадвызначаныя, лічыць аўтарка.
Львов і Тигров, время Мирон, выпускала рваць хрысціян, но его разламаўся трон, і время адкрыла обман. На виду мирового народа, голубоглазую, светлорусую, убивали звери свободу, а зовется она белоруска. Ее тащили, били, пинали, скрывая звериные лица, что творят беззаконие, знали. Была надпись на шкурах «Милиция». Звери сытые, крови не жаждут, идут на водопой пить. А черных толкала жажда, бить жестоко, до крови бить. Свобода жива и жить будет, откроет события века. И мрак, и страх запомнят люди, и кровь пролившего человека. Свободу как истину не убить, не заточить навечно в тюрьму. В сердцах людей она будет жить и будет сверкать, разгоняя тьму.
Гэта быў верш нашай менскай аўтаркі Валянціны Арцёмавай, які яна начытала на наш тэлефон аўтаадказнік. А наш аўтар, які назваўся Аляксандрам Пушкіным, даслаў на электронную пошту трыптых, у якім ад імя розных асобаў распавёў пра эканамічную несвабоду сённяшніх беларусаў. Спачатку ад імя маладога чалавека каля 30. Чытаю. На мільярдаў 10 меней прадаём мы, чым купляем. Еўрабонды смела ж меней размяшчаем, размяшчаем. Знешні доўг расце стабільна, цэны прытка даганяюць. Цукар з грэчкай семімільна шпарка тэмпы вызначаюць. Вось заводы ўжо рыхтуюць за мяжу, каб іх прадаць. Тым краіну ўратуюць, каб маглі мы крэпка спаць. Далей аўтар піша ад імя сталага мужчыны за 50 з мазалістымі рукамі. 30 год рабіў на мазе я сумленна ў цаху, ды вось нешта шэф наразе улічыў мяне ў граху. Я на працу затрымаўся, доўга ў пробцы я чакаў. Мой жа шэф не калыхаўся і звальнення напісаў. А праз год гляджу навіны, звольнен быў не я адзіны. Больш не робяць адным махам 1004 з гакам. І завершае гэтую карцінку беларускай несвабоды, напісаную нашым аўтарам, жанчына, не самая маладая. У тэлевізары мне кажуць, што ўсё ў нас стабільна, нібы мёд на булку мажуць, так у жыцці ўсяго абільна. Я сама пенсіянерка, 600 тысяч атрымаю, а заможнаю паненкай я сябе не адчуваю. 200 тысяч за кватэру сёння мушу я аддаць, трэба ж трохі ведаць меру, каб так цены падымаць. Заплатіла я за лекі, вітамін яшчэ ўзяла. Вось шыкую сёння дзеўкі, 40 тысяч аддала. Усё лічу не ад ахвоты, трэба ж месяц мне пражыць. Вой, бяда, парвались боты, новых не з чага купіць. Вось такія былі беларускай несвабоды словамі нашага аўтара. Слухаеце агляд вершаў на свабоду пры мікрафоне Валянціна Аксак. Гэтую частку нашай перадачы мы прысвяцілі вершам пра паэтаў і паэзію. Паэты – людзі найбольш чуйныя да розных праяваў несправядлівасці. Іх душы найбольш далікатныя пры сутыкненні з грубай, жорсткай рэчаіснасцю. Аднаму з найлепшых беларускіх паэтаў сучаснасці Уладзіміру Некляеву, які выйшаў на адкрытае змаганне за свабоду краіны, прысвяціла свой твор наша аўтарка зворшы Аўгіння Казлова.
Музу д'ябал біў, як кат па галаве, больш не будзеш песень пець сваіх раве. Праўды хочаш для людзей, свабоды, ты не ведаеш маёй прыроды, праўда вам ніколі не засветіць, покуль я ёсць гаспадар у свеце, будзеш бітай, бітай і як пыл таптанай, і пры гэтым патрапляць мае капканы, і ніхто табе не дапаможа, нават твой адзіны добры Божа. Для чаго, скажы мне, справядлівасць, лепш хлусня, манах, халуйства, хцівасць, будзе жыць спакойна і шчасліва, калі станеш да мяне ліслівай. Кроў сцякае з галавы ў музы, і на снезе расцвітаюць ружы, зіхацяць, нібыта ў небе зоркі. Вось такі жыццёвы досвід горкі. Але ж прыйдзе, урэшце рэшт, канец шатану, муза на калені перад ім не стане, будзе, будзе ў нашай хаце свята. Прыйдзе, прыйдзе чорны дзень да ката.
І яшчэ адзін верш з аўтаадказніка, прысвечаны Уладзіміру Някляеву. Наша менская слухачка Таццяна Коласава адгукнулася на годны ўчынак паэта, які, знаходзячыся пад хатнім арыштам, выказаў даступнымі яму сродкамі пратэст супраць дзеянняў ягоных ахоўнікаў з КДБ.
Не теряйте душу вольную. Не теряйте честь достойную. Не теряйте любовь светлую. Не теряйте и мечту свою заветную. Стынет в жилах кровь, на дворе мороз, кругом крик и мат. Это все всерьез. Голова трещит, как весной орех. На снегу лежит весь в крови поэт. На руках несут, чтоб спасти, чтоб жил. Только врач-палач что-то очень мил. Его совесть спит, ни к чему она. А поэта ждет впереди тюрьма. Что за жизнь у нас? Хлеб, вода да соль. Где-то там внутри не утихнет боль. Что за край такой, где поэта бьют, где девчат молодых в кандалы пекут? Берегите, берегите душу вольную. Берегите, берегите честь достойную. Берегите, берегите любовь светлую. Берегите и мечту свою заветную.
Заклікае паэта Уладзіміра Някляева ў сваім вершы на свабоду мянчанка Таццяна Коласава. Паэзія – гэта адзін з сімвалаў свабоды. Без яе не бывае свабоды, як не бывае птушак без крылаў. Пра гэта вершы беларускай паэткі з украінскай Палтавы Інны Снарскай.
А горы прыдумалі птушак, бо марылі самі лётаць, а пушчы птушыныя душы – да лета схавалі ў сотах, і мёдам душа жывая ліецца, бо не замёрзла, а завіруха сівая у вербах хавае слёзы. Душа паляціць да сонца, вясну сустракаць ёй першай, а горы прыдумалі птушак, а птушкі прыдумалі вершы. Мы сустрэнемся ўсе калі-небудзь на скрыжалях вятроў і дарог, у далонях сунічнага неба, на заре каралёў і нябог, за ракой, за абшарам сусвету, чарадзейныя ёсць астравы, там і вечар рыфмуецца з верай, там і сосны, сёстры травы. Мы сустрэнемся ўсе нечакана, па крыві, па сумленню радня, і руки не падиме Каїн, і прийме його земля.
Вершами беларускай паэткі з Палтавы Інны Снарскай мы завершаем сённяшнюю праграму «Дом літаратара». Навіны беларускага літаратурнага жыцця прадставіў Міхась Скобла, а агляд вершаў на свабоду падрыхтавала Валянціна Аксак.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.